Så har vi fortalt om både turen Grieg tok med reisepianoet sitt inn til Hardangerfjorden, og om Tord Gustavsen sine pianomeditasjoner på fullstappa franske jazzklubber. Hør alt sammen når du vil i NRK Radio-appen. Anniken Sunde, Mari Lundan, Jon Ole Morken, Helene Anker og Audun Kristiansen var i redaksjonen i dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du jo vår beste P2-lytter.
Her NRK Nyheter klokka 8. Tallet på døde etter jordskjelvet i Myanmar har steget til over 1000, det opplyser juntaen som styrer landet. I tillegg nærmere 2400 mennesker skadd.
Det har gått ett døgn etter at Myanmar ble rammet av et jordskjelv på 7,7 og flere kraftige etterskjelv. Folk fortsetter å lete i ruinene med bare hendene, og de finner stadig flere døde og skadede. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS anslår at flere tusen har omkommet. Samtidig kritiseres myndighetene for å ikke bidra med noe organisert hjelpearbeid. Skjelvets episenter var en mil under bakken rett vest for storbyen Mandalay med 2 millioner innbyggere. I hovedstaden Naypyidaw, rundt 26 mil lenger sør, det også ødeleggelser på bygninger og historiske monumenter. I Thailands hovedstad Bangkok, 130 mil sør for episenteret, skal rundt 100 arbeidere være fanget i et høyhus som var under oppføring og som kollapset i skjelvet. Også her det funnet flere døde.
Det sa reporter Tonje Grimstad. Sjefen for vaksineavdelingen i USAs mat- og medisintilsyn trekker seg. I avskedsbrevet viser Peter Marks til det han kaller desinformasjon og løgner fra helseminister Robert Kennedy.
Vaksinesjef Peter Marks i USAs mat- og medisintilsyn jobbet med å sikre folk koronavaksinen under pandemien. I et oppsigelsesbrev som både New York Times og Wall Street Journal har sett, går Marks hardt ut mot den nye vaksineskeptiske helseministeren Robert Kennedy. Det har blitt klart at sannhet og åpenhet ikke ønskelig for ministeren, som heller vil ha underdanig bekreftelse av sin egen desinformasjon og løgner, skriver Marks. 71 år gamle Kennedy har lenge fremmet konspirasjonsteorier om at vaksiner har liten effekt, men stort skadepotensiale. I fjor ba 75 Nobelprisvinnere senatet om å ikke godkjenne Kennedy som helseminister.
Reporter Andreas Kranz. Den svenske journalisten Joakim Medin, som pågrepet i Tyrkia, anklages av tyrkiske myndigheter for å ha fornærmet president Erdogan under en demonstrasjon i Sverige i 2023. Han anklages også for å være medlem av en terrororganisasjon. Anklagene falske, sier sjefredaktør for Dagens ETC, Andreas Gustafsson, til Sveriges Radio.
Inget av det här stämmer ju. Det är ju grundfalskt. Joakim Medin är journalist och åkt till Turkiet för att rapportera om händelseutvecklingen där.
Medin blev pågreppet då han kom till Tyrkia för att täcka protesterna mot myndigheterna. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Velkommen til Verdibørsen. I dag om filosofen venstresida elsker å hate, nemlig Ayn Rand. Hvem var hun? Men vi starter med spørsmål om trans, kjønn og kultur. Et brennbart tema hvor fronten steile, og tonen blir tøffere og tøffere. Hvorfor har antall personer med kjønnsdysfori økt de siste årene? Det snakk om en kulturell sykdom? Eller skyldes økningen at vi nå endelig har kommet dit at flere tør å be om hjelp? Tema betent. Kjønnsdysfori, altså manglende samsvar mellom registrert kjønn ved fødselen og kjønnsidentitet, et av vår tids mest polariserende tema. Ja, Stefan Krakowski, du forfatter, psykiater og svensk, og med verdibørsen nå fra Sveriges Radios studio i Stockholm, og din nye bok heter da «Identitetskriget». Det en bok om kjønn, trans og kultur i vår tid. Men Stefan, hvorfor bruker du ordet krig i titlen og ikke debatt? For eksempel identitetsdebatten, transdebatten. Ja, hvorfor det?
Hej, takk for innbjuden. Ja, det är en bra fråga. Anledningen till att vi har kallat boken för Identitetskriget är just att det är i mångt och mycket ett krig. Även om det inte utkämpas med vapen i skyttegravar så är terminologin väldigt mycket fråga om krigstermer och det finns ett enormt ursinne, ett hat, det är hot, det är cancellering, det är till och med ett antal våldsdåd och attentat som har skett där personerna har varit icke-binära eller transpersoner. Överhuvudtaget har det här varit en debatt som har splittrat och varit extremt och är extremt oförsonlig och vi ser ju nu efter valsegern i USA när Trump har blivit vald till president att just det här ämnet har skapat enorm bitterhet och hat så att det känns väldigt mycket både när det gäller terminologi, språk och agerande som ett identitetskrig.
Mm. Och många hävdade ju då också att Trump vant netto på grund av transsaken, att det är viktigt för att förklara Trumps valgseger. För han var ju väldigt klar på väldigt tidigt att det är bara två kön och transpersoner ska inte vara i militär för exempel. Så det är ju ett gott exempel på det oförsonliga i den debatten.
Mm. Ja, verkligen.
Och det är ju inte plats till nyanser, skriver du. Vad är det som, eller hur är det för det angår? Alltså, du har snackat med många av dem, du har snackat med transpersoner, med föräldrar, med läger. Hur märker man det höga konfliktnivån bland de du har snackat med?
Ja, den konfliktnivån är väldigt hög och oberoende egentligen vem man pratar med. När jag talar med anhöriga som är stolta och glada över sina transbarn och att det har gått väldigt väl, så känner man ett tryck från omvärlden och ett ställningstagande mot dem och man har också kritik mot att det har tagit väldigt lång tid. Väntetiderna är väldigt långa till att få komma till könsmedicinska eller transmedicinska mottagningar. Och talar man med anhöriga som är förkrossade, bittra, förtvivlade, som har tappat kontakten med sina barn, så är det också kritik mot vården, men från ett annat håll att man har varit alldeles för snabb i sin handläggning och alldeles för snabb att sätta in behandling och stämpla barnet som med diagnosen könsdysfori och som transbarn när det i själva verket är någonting som är övergående och där det finns framförallt väldigt många andra diagnoser med också.
Ja, akkurat det kan vi komma tillbaka till, för det är ju ofta andra diagnoser med här, men när vi snackar om detta uförsonliga, du ställer en räcke spörsmål i den nya boken av dig, Stefan Krakowski, till exempel, hur många är det som angrer? Och också deras historia, alltså de angrendes historia, väcker ju känslor, och det har ju varit tillfällen där de som angrer på könsbekräftande behandling inte har fått lov till att offentligt fortälla om sina erfarenheter utan att angrende, og så slipper til. Og i boka di så snakker du med Emilie Køhler, jeg tror hun er ganske kjent i Sverige, men hvordan er hennes historie?
Ja, Emilie Køhler har jo gått ut offentligt med sin historia. Hon är en biologisk kvinna som på ett ganska tidigt stadium kände att hon kanske inte fann sig till rätta med det biologiska könet utan kanske kände att hon mer kände sig som en pojke, hade ett mer manligt könsuttryck kanske man kan säga. Och när åren gick så försökte hon på något vis komma till rätta med det här, men efter puberteten in i tonåren så accentuerades det här. Och hon kom i kontakt med personer inom transrörelsen och pride-rörelsen som speciellt en kvinna som hon berättade för mig om att som hade sagt till henne att du kanske inte är en kvinna utan en man. Och då började hon tänka på det här och kom så småningom in i vården och med till en transmottagning. Och det hela mynnade ut i att hon både ställdes på hormonbehandling och sen också opererade bort sina bröst. Men hon ångrade sig och kom till insikt om att hon faktiskt var en biologisk kvinna och identifierade sig som en kvinna, men var homosexuell eller bisexuell Men hon kände också en väldig vrede mot vården och omgivningen som inte riktigt kunde acceptera att hon faktiskt hade mer ett manligt könsuttryck trots att hon var biologisk kvinna.
Och det är ju ganska intressant, för du spörjer också om det här i boka di, Stefan, om vi idag liksom helt godtar, ja, för exempel att någon gutter då liker jenteting utan att de är jenter, att en gutt kan like sminke utan att det betyder att han är en jente. Alltså, har vi en ändring i könsrollen att det har blivit liksom så trange?
Ja, alltså det där är jätteintressant, för att jag har ju mött ganska många, inte minst föräldrar som är förtvivlade över det här, där de säger att och riktar kritik mot transorganisationer som säger att vi människor måste tillåta oss att vara på olika sätt. Det är på något vis ett paraply av olika könsuttryck och att man måste få vara den man är, så att säga. Och man kritiserar då från dessa organisationer det så kallat binära tänkandet, man och kvinna, när det själva verket finns ett spektrum. Men kritiken från de här anhöriga och även från andra, inte minst transpersoner som har ångrat sig, är just att man har gått från ett binärt tänkande till ett annat binärt tänkande, det vill säga att man får inte riktigt vara som man är, utan man tvingas in i en könsroll ändå, så att säga, att man måste byta kön och man får liksom inte vara kvinnlig som man eller manlig som kvinna, så att säga. Så det där är en kritik som jag har mött ganska ofta under mina intervjuer med den här boken.
Ja, för du har alltså intervjuat en räcke människor som blir berörda av det här, som det här angår då. Och både kända och okända transpersoner, och många är svärt förnöjda med valgen sina, och de har mött stolta föräldrar. Du skriver om världsberömda kändisar som hyllar sina transbarn, om arbetsgivare som betalar för operationer, inför unisex toaletter och sånting. Så det är ett väldigt sammansatt bild. Vi började att snacka om Trump, men bilden är ju väldigt sammansatt.
Ja, verkligen. Och jag har ju i den här boken är alltså inget politiskt ställningstagande från min sida, och det är ingen partsinlaga och det är ingen lärobok, utan det här är en bok där de som du nämner, personer, berättar om sina liv och sina fascinerande, gripande livsberättelser. Där jag har talat med anhöriga, med föräldrar, med transbarn, med kända transpersoner. Jag har suttit vid en sjukhussäng med en helt nyopererad person som bytt kön, alltså som håller på att byta kön. Jag talar med politiker som har fattat beslut om den könstillhörighetslag som kommer att träda i kraft i Sverige i juli i år. Så att det är verkligen, det här är en fråga som, och det är del av anledningen till att jag fascinerades av det ämnet, att det är en fråga som genomsyrar hela samhället. Den finns på universitet och lärosäten, nöjesbranschen, reklambranschen, vården, inte minst där den splittrar olika läkare som står på varsin sida. Så den frågan finns närvarande i nästan varje del av samhället, och den har skapat och skapar en enorm intensiv och hetsk debatt där man ofta har demoniserat motståndaren.
Och några gånger så är det direkt farligt, för vi vet ju att våld rammer transpersoner i större grad än andra, och den psykiska ohälsan är stor, så det är ett väldigt mörkt underteppe här också. Mm. Ja, du ställer alltså en räcke spörsmål i din nya bok, Stefan Krakowski, och ett av dem sa jag i starten här. Varför har antalet personer med könsdysfori ökt de sista åren? Ja, är det något svar på det?
Alltså, återigen beror på vem man frågar. Vi kan ju se rent statistiskt, om vi tittar på diagnosen könsdysfori, att det har blivit en våldsam ökning de senaste åren, säg från 2010 ungefär. Om vi till exempel tar gruppen unga kvinnor 13-19 år, så har vi sett en ökning med 1500% hos pojkar, motsvarande kanske 400-500%. Och frågar man intresseorganisationer så säger de att nej, de här människorna har funnits hela tiden, men nu har stigmats lyfts bort, så att det är lättare att komma ut, så att säga. Men om man pratar med andra så säger de att det är ingen tvekan om att det här är en trendig sak att göra, att sociala medier har spelat en enorm betydande roll för den här lavinartade ökningen. Å andra sidan kan vi nu konstatera faktiskt för år 2019 och 20 att det har blivit en minskning, en inte fullt så stor ökning av den här diagnosen könsdysfori, och det kan man ju diskutera varför det har skett.
Mm. Det er også et tema, det ikke er så mange klare svar egentlig, fordi også helsevesenet som vi er inne på er veldig splittet, både når det gjelder diagnostikk og medisinsk behandling. Og så er det også en annen ting som er som er kanskje ikke så lett å snakke om alltid, det at de som kommer til behandling, de har ofte andre diagnoser som autisme, ADHD, schizofreni. Altså, hvordan snakker man om det innen helsevesenet?
Ja, det här är en av mina hjärtefrågor egentligen, och då handlar det egentligen om psykiatrin i stort. Och jag kan möjligen tänka mig att det är samma grundläggande problematik i Norge för mina norska kollegor, det vill säga inom psykiatrin. Nämligen att vi ska försöka diagnostisera personer som ofta har väldigt många olika diagnoser, försöka hitta en rimlig behandling, och vi baserar våra diagnoser på subjektiva utsagor, det som patienten berättar. Vi kan inte verifiera diagnoser som inom somatiken, kroppssjukvården, med magnetröntgen eller blodprover, så att säga. Och när vi tar den här specifika gruppen, det vill säga transpersoner, så är det nästan alltid 95%, nästan till alla har en samsjuklighet, det vill säga flera olika diagnoser. Och precis som du nämner, det kan vara ADHD, autism, ångestproblematik, paniksyndrom och så vidare. Och då är frågan om man kan vara så pass säker som läkare så att man kan peka ut just en av dessa diagnoser, nämligen könsdysforin, som den avgörande eller den huvudanledningen till att den här patienten har de symptom som den har, och sen sätta in en behandling som är irreversibel och som har ganska ordentliga biverkningar också. Och då talar vi om minderåriga, alltså icke-myndiga personer som har fått genomgå den här behandlingen. Och där är jag, just där är jag väldigt öppen i boken, där jag uttrycker för personlig delen stort tvivel. Jag skulle inte kunna vara så pass säker så att jag skulle sätta in den här typen av behandling hos ett barn som dessutom genomgår en pubertet som i sig kan vara ganska turbulent. Så att det här är ett komplext problem, och vi har haft, alltså i Sverige finns det fall, jag intervjuar vissa läkare som av samvetsskäl inte har kunnat fortsätta att arbeta med det här. Och vissa har blivit utmobbade, därför att de har varit kritiska till den här vården. Så det har verkligen varit en strid och ganska sorgliga, tragiska utfall.
Ja, spørsmålet om trans, kjønn og kultur er jo, som vi er inne på nå, det er veldig splittende. Også i politikken, og det kan være belastende å ha feil da, meninger. Og du har med eksempler, Stefan Krakowski, du er altså psykiater og skrevet boka Identitetskriget, og du har med eksempler både fra Kanada og Russland som viser at det kan være vanskelig å ha såkalte feil meninger. Ja, hva er feil å mene i Russland, og hva er feil å mene i Kanada?
Ja, i Kanada så finns det ett ganska känt fall med en pappa som var skild och som har ett barn som ansåg sig vara född i fel kön och som ville genomgå en transition. Där mamman och psykologen stöttade detta, men pappan motsatte sig det här därför att han ansåg att barnet var alldeles för litet för att kunna fatta den här typen av beslut och konsekvenserna av det. För en behandling leder ju till sterilitet, bland annat om det är en flicka som vill byta kön till pojke. Och han gick till domstol och stämde sin före detta fru, och domaren dömde till fruns fördel. Och domaren sa också att den här pappan, Robert Hoogland som han hette, inte fick prata med media om det här. Inte ge intervjuer om det här, och han dömdes också att kalla sin dotter för han, för son och för en han. Och han vägrade göra detta, han talade med media, och då dömdes han till 6 månaders fängelse och till dryga böter. Och för att han hade yttrat sig om det här och och pratat öppet om det här. Det är ett exempel från Kanada som väl illustrerar att man inte får säga det man vill egentligen. Och i Ryssland så handlar det ju om lagar där man har infört ett förbud mot, som det heter, aktivism som är kopplat till HBTQ-rörelsen, och man dömer folk utifrån att de har haft, som det heter, icke-traditionella relationer. Och man talar om HBTQ-propaganda, och det är sedan 2023 kom en lag på det där. Så att det är ganska intressant, tyckte jag, att konstatera att en diktatur som, de facto diktatur som Ryssland, och en demokrati som Kanada, kan man bli dömd för sina åsikter och det man inte vill säga. Det är också intressant att man kan bli dömd för det man vägrar att säga, inte det man nödvändigtvis säger. Vi har också, kan nämna ganska hastigt, också ett fall i Sverige som blev väldigt omtalat för några år sedan med en svensk lärare, en kvinna som vägrade säga hen till en elev. Och då rektorn uppmanade henne att säga det, och föräldrarna till barnet ville det, men hon vägrade. Och då slutade det att hon blev också, skolan dömdes till att betala böter till eleven, till familjen, och hon miste sin anställning. Och det är också intressant lite grann åt samma håll, det vill säga hon dömdes inte för någonting hon hade gjort eller sagt, utan för någonting som hon inte har sagt. Mm. Det är rent juridiskt är det också ganska intressant och visar väl lite grann hur infekterad den här debatten och den här frågan är.
Och väldigt betent är det också tema, en del feminister da, och transpersoner, också ett betent tema. Ja, det pussiga är ju för exempel att du nämnde att du i Sverige så ser man hvordan Sverigedemokraterna och någon kvinnoorganisation är på samma sida i transsaken, och det är ju inte så ofta i andra saker, men en del feminister menar att det är galt att snacka om kvinnor av olikt kön, och snacka om personer som föder barn, och alltså ersätta ordet mor da, med person. Och så skriver de en brittisk justprofessor som menade att nya könslover ville påverka kvinnors rättigheter, och hon blev ett hatobjekt.
Mm. Ja, det finns ju fler exempel. Jag tror att det mest kända egentligen exemplet är väl J.K. Rowling, Harry Potter-författarinnan, som har tagit ställning i den här debatten och har blivit tagit emot väldigt många hot, dödshot och mordhot under flera år, och just därför att hon har tagit ställning. Det är den som du nämnde, Rosa Friedman, hon är ju en feminist och har helt enkelt kritiserat den här genuspolitiken som hon anser inkräktar på kvinnors rättigheter. Hon tänker bland annat då på till exempel att biologiska män ska kunna inkräkta på kvinnliga utrymmen som omklädningsrum, och även att brottsstatistiken kan påverkas av att någon byter kön, och kvinnofängelser, att män ska placeras i kvinnofängelser, det vill säga män som identifiera sig som kvinnor. Så att det finns en rad olika invändningar från hennes sida, men också från kvinnoorganisationens sida. Och i Sverige så kan vi ta ett av många exempel där det största partiet i Sverige, Socialdemokraterna, där kvinnoförbundet ställer sig bakom den här kritiken, medan moderpartiet har en annan inställning. Mm. Så vi har två stycken för detta socialdemokratiska socialministrar som står på varsin sida om den här skyttekraven, som tycker olika. Så det här är verkligen en fråga som splittrar.
Men det som dominerar nu är ju hvordan Trump angriper och fjärner transpersoners rättigheter. Något som gör många transpersoner i USA svärt rädda. Och en ting Trump har sagt, och flera med han, är ju att transbevegelsen radikaliseras, och att det är en otrolig ökning av transpersoner som begår masseskytningar. Och rent procentmässigt är transpersoner den klart största gruppen i befolkningen som begår förbrytelser. Det blir påstått på amerikansk högersida. Men är det sant?
Nej, det är inte sant. Och nu råkar det vara så att jag har både studerat och jobbat ganska mycket med säkerhetsfrågor, politiskt våld och radikalisering och extremism. Vilket var en av anledningarna till att jag också ville titta närmare på just transfrågan, därför att det har förekommit våldsdåd där gärningspersonen har varit icke-binär och, eller transperson, men det är helt enkelt inte sant. Det är fortfarande en försvinnande liten del där gärningspersonen är trans eller icke-binär. Så det finns visserligen radikala strömningar inom transrörelsen som jag beskriver i boken, och jag listar också ett antal attentat som har begåtts av transpersoner, men det är extremt få och försvinnande få. Man kan definitivt inte tala om att transpersoner är inblandade i de flesta våldsdåd eller attentat. Det är helt enkelt osanning, det stämmer inte.
Du är ofta på lite sådana lukkade nettsidor, Stefan Krakowski. Du var det också i förra boka av dig som handlade om incels. Och nu har du också varit det på, när du skrev denna boka om transkön och kultur, så har du varit på de underligaste nettsidor. Alltså det är ju folk som vill skifta kön för de tror att kvinnor blir bättre behandlade utan att det egentligen föler sig som kvinnor.
Ja, jag tror att jag är den första som skriver om det här i bokform. Inte bara i Sverige utan i världen överhuvudtaget. Alltså det här är någonting som jag uppmärksammade av en händelse och infiltrerade den servern på Discord och under antagen identitet, falsk identitet, därför att jag blev nyfiken. Ja, det finns en anknytning till min förra bok om incels, så tillvida att incelmän känner sig ju helt enkelt uteslutna och klarar helt enkelt inte av att hitta en partner och romantisk eller sexuell. Och då finns det en växande rörelse av incelmän som fejkar könsdysfori för att kunna få hormonbehandling och ibland också könskorrigerande operationer, som det heter, det vill säga kirurgi, för att kunna leva det som de anser det privilegierade liv som kvinnor lever, det vill säga att få mycket sex och bli omhändertagna och försörjda. Och det här låter ju naturligtvis väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Men det är också en ska vi säga, en del av vår tid där det händer väldigt mycket på kort tid. Och det här är en rörelse som i absoluta tal, det handlar om, det är svårt att säga hur många, men på den här sajten så handlar det kanske upp i 2-3 tusen, men den växer hela tiden. Och under mitt arbete med boken så noterade jag att det var fler och fler som blev medlemmar. Och jag ville ju komma de här nära och diskutera med dem hur de tänker och tycker. Och fick också kontakt med den som grundade den här rörelsen som heter, alltså transmaxing heter det här fenomenet, som är svensk.
Stefan Krakowski är alltså psykiater och författare. Hans nyaste bok heter Identitetskriget och är om trans, kön och kultur i vår tid. Hans förra bok var då om incels, och vill du höra mer om det tema? Ja, så finner du intervjuet i appen NRK Radio, och här är det bara att söka på incels och verdibörsen. Och är du i NRK-appen så må du gärna också skriva till mig och Katrine Myrtveit om du har någon synspunkt på det du hörte nå, eller om det är något annat du har på hjärtat. Då trycker du bara på ikonet som har ett litet plus på sig. I NRK-radio-appen kan du också stjärnemärke Verdibörsen. Transsaken är betänt, sa alltså Stefan Krakowski, och han menar att här är det liten plats till nyanser, bara konfrontation. Slik är det också en del andra saker idag. Lever vi i en sint tid? Det var tema för en samtal med de tre filosoferna Ole Martin Moen, Lars Kolbensveit och Hilde Vinje. Och vi begynte med att slå fast att sinne ju inte är något nytt. Sinne upptog också de gamla filosoferna.
Opp igjennom historien så har filosofer vært ganske uenige om det har noen verdi å være sint. Det er jo noen filosofer, som den romerske filosofen Seneca, som mente at sinne var noe vi burde unngå. Han beskrev sinne som en midlertidig form for galskap. Mens andre, som den greske filosofen Aristoteles, så også en positiv verdi i det å bli sint. Og han mente at det er i noen situasjoner vi faktisk burde bli sinte, nærmere bestemt i situasjoner hvor noen tråkker på oss og fratar oss ære eller respekt. Så vi skal ha en overbærenhet, men vi skal heller ikke finne oss i alt. Så hvis man er moralsk oppegående, så skal man ikke innfinne seg med å bli tråkket på da. Og her er jo da slik at sinnet særlig knyttes til en forestilling om at man har en verdi som skal respekteres, man har en viss ære, og det blir da produktivt å være sint når man bruker sinnet til å stå opp for seg selv og vise at man tar sin egen verdighet på alvor.
Når sinnet tas opp i dag, så er det ofte fordi man mener at det har blitt mer sinne, altså sinte hvite menn og sinte kommentarer i sosiale medier. Ja, er det noen grupper som er sintere enn andre, Lars?
Nei, jeg tror egentlig ikke at det er noen grupper som nødvendigvis er så mye sintere enn andre, men det man ser, på grunn av, særlig på grunn av sosiale medier, så er det flere stemmer som blir hørt enn før. Og da er det jo særlig ofte fra mediehold, så synes jeg det snakkes mye om disse sinte hvite menn i kommentarfeltene, men så da tror jeg ofte oss som kommer fra det etablerte skravleklassen, kanskje glemmer litt hvor mye sinne der kan være blant de etablerte, altså at de sinte er liksom bare de som kanskje ikke stemmer valg, eller som stemmer på mer eller mindre populistiske partier og så videre, mens ofte så synes jeg at den liberale eliten, for å bruke et forslitt begrep, også er ofte ganske sint, altså man blir veldig sint på at folk uttaler seg for enkelt om politikk, eller blir sint på folk som uttrykker frykt for en eller annen form for fremmed frykt, det blir man veldig sint på folk som ikke tar klimaendringer nok på alvor, sint på folk som er opptatt av de nære ting, altså bensinpris for eksempel, det blir man sint på. Så det, og det tror jeg er et ganske sånn destruktivt sinne som andre alternative politikere fort kan utnytte.
Men vi snakker ikke så ofte om den sinte eliten.
Nei, man gjør ikke det, men jeg synes man kanskje burde gjør det mer da, fordi at det er på en måte en forskjellsbehandling hvis det er det mer berettiget å bli sint bare fordi at man tror at man kjemper for en god sak eller for allmenninteressen, mens de andre de kjemper bare for særinteressen, og dermed så er de sinne ikke legitimt. Det tror jeg er en farlig tanke.
Sinne er på en måte en veldig, sånn, veldig enkel, veldig gammel, på evolusjonsmessig sikkert, veldig gammel respons i oss, og det er jo på en måte litt paradoksalt at det ikke er så akseptabelt å være så veldig sint, i hvert fall i norske samfunnsdebatten er det veldig lite sinne, kanskje en av de mindre sinte offentlighetene egentlig, som jeg kjenner til, men så man skal på en måte ikke bli sint hvis vi på en måte ble skikkelig forbannet her nå, og begynte å virke i uttrykk for sinne, så ville det virke veldig rart. Men det er jo litt paradoksalt hvis sinne er en veldig sånn rettferdiggjort reaksjon på å bli behandlet dårlig, for eksempel, da, så er det jo litt rart at man på en måte, at man skulle ønske at de som kanskje blir behandlet dårligst, er de som skal være fremme i, få lov til å ha litt tid foran en mikrofon og få lov til å si ifra, og da er det jo litt dumt at de som kanskje kan i hvert fall da, ha mest grunn til å virkelig skulle få muligheten til å si ifra, blir på en måte trukket litt bort fordi dere kan jo ikke få lov til å bli sinte. Så da kan jo det å si at ja, men du kan jo ikke bli så sint, være en slags sånn, på en måte en maktstrategi også da, for å nettopp holde en del meninger unna.
Det er en hersketeknikk altså, mener du?
Det kan det være.
Ja, for det er det med at det ikke er akseptabelt å bli så sinne. Alle husker jo kanskje når Liv Signe Navarsete ble så sint når hun ble konfrontert med at et lokalsykehus skulle legges ned, eller hva det var i Sogn og Fjordane, da ble hun veldig sint. Men mange politikere jeg har snakket om støtner jo fordi at de sier at det bor en Liv Signe Navarsete i alle politikere, for alle politikere må på en måte beherske seg fordi at de vet så mye om en sak, de vet hvor mye de har kjempet for en sak, men så tappte de allikevel, sånn som hun gjorde i dette tilfellet, så ble hun sint fordi at det ble fremstilt som om hun ikke bryr seg om saken, men hun var jo i mindretall i den regjeringen, hun tappte sikkert en sak som hun kjempet bare, og så ble hun konfrontert, og så ble hun sint, og det jeg har egentlig ganske stor forståelse for, og det kunne vi kanskje være litt mer åpne for ofte så blir jo politikere satt til veggs for ting som de på en måte ikke kan holde oss til ansvar for, og at hvis de da reagerer med sinne, så har jeg forståelse for det.
Synes du bør vi ha mer toleranter for sinne i det offentlige ordskiftet, Hilde?
Jeg synes nok ikke at sinne i seg selv har en egenverdi som vi burde klapper frem I det offentlige ordskiftet. Men I noen tilfeller hvor noen blir sinte fordi det foreligger et overtramp eller en helt reell trussel, altså det noe som virkelig står på spill, så synes jeg at det rimelig å akseptere at denne responsen knyttet til en rettferdighetsfølelse. Og sinne, det ofte et uttrykk for at noen mener seg urettferdig behandlet, eller at noe eller noen fratas sin verdi. Og det, tenker jeg, en følelsesmessig respons som viser at noen moralsk oppvakt. Så det, tenker jeg, tillater det.
Du lytter på verdibørsen her I NRK P2, og her skal det bli mer filosofi og følelser. Nå om filosofen som både vekker begeistring og avsky. En gang ble hun sett på som temmelig ytterliggående. Nå hun veldig inne I varmen, særlig I USA.
If a life can have a theme song, and I believe every worthwhile one has, mine is a religion. An obsession or a mania or all of these expressed in one word. Individualism.
Dette skrev filosofen og forfatteren Ayn Rand I 1936. Hun høyet på individet, ikke staten eller det kollektive. Ayn Rand filosofen venstresiden elsker å hate. Og I hennes bøker, flere filmatisert, den selvhjulpne kapitalisten helten.
Presses against you.
They have time to waste. I don't.
Well, they say you're intractable, you're ruthless, your only goal is to make money.
My only goal is to make money.
Yeah, but you shouldn't say it.
Vi skal snakke om en av kapitalismens store filosofer. Hennes bøker solgt I millioner av eksemplarer, særlig I USA. Men, Knut Jørgen Vi, Ayn Rand altså svært berømt, men hvordan statusen hennes I filosofien I dag?
Det kanskje litt sånn motsetning der. Altså, I en forstand så jo den mest innflytelsesrike kvinnelige filosofen som noen gang har levd med god margin. Men på andre siden så kan man også si at hun ikke en filosof overhodet. Så har hun en ganske lav status I de aller fleste filosofimiljøer rundt omkring på universitetene. For det på en måte ikke skikkelig filosofi, det mange som vil si da. Så ganske lav status der, så det et paradoks at hun har hatt en så stor innflytelse som vi har hatt da, men da det kanskje ikke så mye som fagfilosof, men som forfatter da.
Men lærte du noe om henne da du studerte filosofi?
Vi fikk jo ganske tidlig høre når jeg begynte å studere filosofi I 2009 at det der burde vi holde oss unna, at det var på en måte ikke skikkelig. Så jeg leste ikke noe særlig av det da, for jeg skjønte at det var ikke noe man skulle holde på med. Men det var jo noe litt underlig med det også, da, for det var på en måte noe forbudt over det hele. Altså, det mange ting I verden som ikke skikkelig filosofi, men man blir likevel ikke advart mot ikke, at det skal man ikke holde på med. Da. Men det var en slags... forjakt og forargelse over hun dama der som vi ble møtt med da når vi begynte å studere, som jeg synes var litt sånn fascinerende. Da. Så jeg leste vel Lærte Skjøgd første gangen I 2017, altså da 8 år etter jeg begynte å studere filosofi, og da var jeg jo ganske bra vaksinert imot det hun hadde å komme med, for å si det sånn.
Ja, det noe skandaløst med Ayn Rand. Hos henne så egoisme bra, ja, det var faktisk en plikt til å følge dine egne interesser. Det ikke så rart da at Trump og Elon Musk liker denne, for det gjør de vel?
Det kan du si, ikke sant? Litt som på overflaten så sier jo dem det, at de liker Ayn Rand. Elon Musk, han sagt I intervju og sånne ting, at han opplever at han lever I denne hovedverket hennes Erta Skjøgd, at han på en måte den store finneren som skaper en bedre verden og bygger ting, mens staten imot han og stadig lager reguleringer og den type ting, mens Donald Trump har sagt at han har latt seg inspirere av denne figuren hennes, Howard Roark, I boka The Fountainhead, at han kjenner seg veldig igjen I den karakteren der som går veldig mot strømmen og står for sin egen greie og gjør bare det han selv vil. Men det litt sånn overfladisk tolkning fra deres side, sant? Fordi egentlig så... jeg ville nok annerledes ikke ha likt de gutta der særlig godt, og det skal vel kanskje komme tilbake til.
For det er litt pussy akkurat det der da. Mm. Men du altså Knut Jørgen Vi, du filosof, og du jobber som forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet I Oslo. Og vi skal altså snakke om Ayn Rand, som både Trump og Musk har knyttet seg til. Vi andre kan like henne eller mislike henne, men vi kan ikke slippe unna henne, I hvert fall ikke nå, som hun har fått en slags renessanse, selv om hun jo på mange måter snur opp ned på vestens verdier. Ja, hva vil du si liksom en moralsk riktig I hennes verden?
For hun så det egoisme og egeninteresse som det sentrale etiske plikten. Og det kommer litt igjen ifra at hun leste ganske mye Nietzsche når jeg var vokst opp I Russland, og Nietzsche ville jo revurdere alle verdiene, ikke sant? Det vi tar for gitt, at det det som riktig og gode verdier, men det han vi måtte se på nytt, fordi ja, men det veldig mye av det var et slags kristent bedrag, ikke sant? Altså, det første skal bli... Det siste skal bli det første og sånne ting, og du må ha neste kjærlighet og den type ting. Det mente han var ganske sånn suspekt, da, så det måtte vi se på nytt, og kanskje var det de sterke som var de egentlig skikkelig. Da. Og Rand gjør noe lignende, sier at I etikken så det ikke dine forpliktelser overfor andre som det vesentlige, sånn som alle andre som blir med etikk sier, det dine egne forpliktelser overfor deg selv, sånn det det eneste som betyr noe. Hvor kommer det ifra? Altså, det kommer ifra en slags hennes egen fortolkning av Aristoteles som går på at vi på en måte kastet ut I verden med fornuft og vi må bruke den fornuften til å overleve og vi må bruke den til å tjene våre egne interesser så vi klarer oss da, sant? Så det på en måte fornuftens vesen og formål og dermed så det som grunnlaget for all etikk tenk på deg selv og sett deg selv fremst og da må vi ta med en ganske vesentlig noen detaljer her som viktig fordi de fleste som når de hører egoisme og egeninteresse og sånne ting, så tenker de at det må dreie seg om drittsekker som utnytter andre, som setter seg selv over andre og sånne ting, men vi har en litt mer snæver definisjon som går på at du må bare fokusere på ditt eget prosjekt I livet, sant? Og utfolde deg selv, skape ting og den type ting, men du skal ikke sammenligne deg med andre, sant? Og dette litt som Nietzsche sitt overmenneske. For overmenneske så menneske det apekatten for mennesker, ikke sant? Så da, når vi var sist du var bekymret for hva en apekatt tenkte om det, ikke sant? Det gjør man ikke, så det en litt mer begrenset form for egoisme enn det man har I dagligtalen da.
Og Ayn Rand, altså hun var da sterkt imot det kollektive, og du skal ikke la det styre andre som du fortalte nå, Knut Jørgen Vi. Men vi bør kanskje fortelle litt hvem hun var, altså. Du nevnte jo Russland her da, ja, hvem var hun? Russisk jente.
Det ble kanskje litt mer Nietzsche, men Nietzsche sa at all filosofi selvbiografisk, og det gjelds I større og mindre grad, men det gjelds I aller høyeste grad for Ayn Rand. Altså, hun ble født I 1905 I St. Petersburg I Russland. Dette var en tid med veldig mye antisemitisme og pogroma og sånne ting, og hun var fra en jødisk, ikke nok ganske velstående familie. Så faren var en sånn self-made man, han var apoteker, startet en egen vellykka bedrift, men så kom jo revolusjonen, og da kom jo bolsjevikene og tok ifra dem den virksomheten. Sant? Men faren han var jo en hardtarbeidende type, så han bygde opp den bedriften igjen et par ganger til, men det ble alltid tatt ifra han, og da gikk han ut I en slags evig strikk. Da sa han at han skal aldri jobbe en dag mer I sitt liv. Og Ayn Rand fikk jo I starten lov til å komme inn på universitetet, men det ble kastet ut da på grunn av sin klassebakgrunn. Fikk etter hvert komme tilbake igjen, men de måtte også tåle en del sult og ja, den her totalitære undertrykkelsen som var på den tida. Etter hvert så kom hun seg til USA, og da ble jeg manusforfatter i Hollywood. Ganske vellykka på det. Begynte å skrive litt bøker etter hvert. Men hun opplevde da også at hun ble veldig kritisert for det hun sa av amerikanere, som mente at det var mye bedre I Sovjetunionen enn det hun sa da. Så hvis vi skal man må, jo både nødt til å ha litt sympati med hennes prosjekt når man hører hvor det kommer fra, da, hva det en slags reaksjon på. Sånn.
Ja, for dette, hun stiftet da, som du forteller nå, tidlig bekjennskap med kommunismen, hun sånn opplevde direkte hvordan det gikk ut ved henne og hennes familie som ung jente I Russland, og så var hun jøde, som du sier. Vi vet jo alle at det var pogromer I Russland, og så ble hun sikkert da, eller helt klart forferdet over nazismen, selv om hun bodde I USA på den tiden, eller under 2. verdenskrig. Men disse to ideologiene, da, kommunismen og nazismen, det er det som kanskje årsaken til å være så sterkt imot det kollektive, da.
Ja, det kan man absolutt si. Altså, selv om man kan jo mistenke at du kanskje var sånn veldig egenrådig fra starten av, men det har jo utvilsomt hatt en enorm påvirkning, så hun går jo for det radikale motsetningen av de to prosjektene, da, nazismen og kommunismen. Altså, du går jo for det rene individet, fritt fra alt som har med det kollektive å gjøre. Det hennes prosjekt. Da.
Hva slags liv levde hun i USA egentlig? Altså, du fortalte jo nå at hun begynte å skrive for Hollywood og prøvde seg litt på Broadway og sånn, men hva slags liv levde hun egentlig?
Etter hvert så skrev jo den her første boka si som ble vellykka, The Fountainhead, og da fikk jeg jo ganske bra med penger etter hvert. Det begynte å bygge seg opp et slags miljø i rundt hun, som dreide seg rundt det her filosofiske og litterære prosjektet hennes. Og det også et sånn motsetningsforhold i hennes liv, at hun har jo en sånn frihetsideologi som veldig fokusert på individet og individets selvutfoldelse og den type ting, men hun ville ikke ha noe særlig kritikk av sine egne ting, da. Så det ble egentlig en slags kultaktig greie etter hvert, det her gruppa som var i rundt hun, der det var om å gjøre og være mest mulig enig med Ayn og komme seg mest mulig inn på hun. Hun ble jo etter hvert veldig kjent og deltok i mye sånn, ble jo gjenstand for mye debatt og den type ting, og ønsket seg veldig sterkt å få anerkjennelse for det hun drev med også. Det var veldig viktig for henne, som er nok en sånn motsetning da, imot det hun altså det livet som hun levde i praksis, og det som hun sa i bøkene sine da, når vi går tilbake til vi snakket om hvordan du forstår egoismen her tidligere, var veldig, ønsket veldig gjerne å bli anerkjent som av fagfilosofer og det type ting, for de filosofiske tingene hun skrev.
Ja, amerikansk høyrefløy liker henne, det de som særlig liker henne da, og da kanskje også hennes frakt for staten. Og hennes mest kjente bok er kanskje da De som beveger verden, Atlas Shrugged, som kom i 1957. Den er stadig populær, og den skildrer et dystopisk USA, hvor statens harde reguleringer har fått mange av de mest suksessrike forretningsmenn og gründere til å vende ryggen til nasjonen, og derfor så har nasjonen brutt sammen. Staten, altså skurken, ja, og da er det forretningsmennene som er heltene i De som beveger verden.
Delvis, men bare delvis, fordi i Atlas Shrugged så er det et sammensurium av stat og altså bedriftsserier som er det skurkene. Det er litt dårligere bedriftsserier enn dem som ikke får det helt til, som stadig rotter seg sammen med staten for å plyndre de som faktisk får noe til da, i næringslivet. Sant? Så de bedriftene som ikke går så bra, men de krever stadig mer subsidier, og at de krever at de skal få tilgang til teknologi og sånt fra mer vellykka bedrifter da, for allmennhetens beste, da, som de sier. Så egentlig så er hovedproblemet i det verket, det er kapitalere som rotter seg sammen da, for å plyndre andre. Så det er ikke bare staten som er problemet her. Og Ayn Rand mener jo også at man må ha en stat som skal holde på med tre ting, og det er militær, politi og altså, kontraktsrett. Ikke sant? Altså, hun er ikke helt der ute på dette med anarki, eller statløshet.
Det skal være noe politifolk lønt av staten. Mm. Men nå er vi inne på det som gjør det litt interessant da når vi snakket om Trump og Musk i stad, Knut Jørgen. At de forbindes med Ayn Rand og knytter seg selv til bøkene hennes også. Men så sier du nå at skurken hennes bøker, det er, ja det er staten, men det er også bedriftseiere som rotter seg sammen med staten.
Mm. Sant. Og da, hvis vi tenker da på hvor Elon Musk har tjent pengene sine, så har han jo fått store subsidier ifra staten gjennom reguleringer. Sant? Han har fått subsidier til elbiler og den type ting. Tesla holdt jo på å gå konkurs, da fikk han et enormt risikolån ifra den amerikanske staten. Han er den største leverandøren til den amerikanske staten, og så videre. Så hvis du ser litt på detaljene her, så er ikke han en av heltene i fortellingen til Ayn Rand, som bare skaper ting og er en sånn superkreft som bare får ting til å skje. Han er faktisk skurken, sant? Mm. Nå ser vi at han har jo nesten flyttet inn i Det hvite hus og bruker det offentlige maktapparatet på en måte som Ayn Rand ville ha total forakt for, til å liksom oppnå sine egne politiske mål, utøve makt mot andre, på en måte som også gavner han sine bedrifter og virksomheter. Sant? Så han har jo satt det for kuttet, men han kutter jo ikke det mest åpenbare sløsetingen som finnes da, ikke sant? Raketter til Mars og sånne ting, det skal man holde på med, for det tjener han penger på. Så det er alle andre som skal kuttes.
Men raketter til Mars, det er ikke sløsing.
Han mener at det skal redde oss, da, så, men det er jo åpenbart helt, ja, helt oppløst.
Ayn Rand, hun har altså en egen filosofi som hun kalte for objektivismen. Ja, hva det å si om den? Altså, hva den bærende ideen her? Hva slags filosofi dette?
Dette jo ganske komplisert, men det begynner jo fra Aristoteles og Aristoteles sin logikk og metafysikk, da, der mener går ut og sier hele tiden at A, det lik A. Sant? Altså, vi mener at du kan finne sånne grunnleggende sannheter logisk, som bare må være sant, eller noen aksioma, som da, man da vil kalle det. Og da har jeg litt sånne logiske formuleringer, og så kommer jeg frem til at bevisstheten den må finnes og litt sånne ting, og rasjonaliteten det grunnleggende vi har som mennesker, og den gir oss tilgang på sann kunnskap om verden, da, eller om objekter. Du kan se objekter i verden, og du kan få sann kunnskap om dem, og derfor så kaller du det for objektivisme. Så det er på det, med epistemologien der er grunnlaget, og fra den så utleder hun også denne etikken sin, da, sånn som vi snakket om så vidt her tidligere, at vi er født med fornuft, og dette er også et aristotelisk poeng, da, ikke sant? Altså fornuften, den er i oss fra naturen, og den har et formål, og det å tenke, og da er det vi må bruke den til, og Rand tar det et steg videre det til at vi må tenke om da, vår egen overlevelse i naturen, og det det som poenget med fornuft, og da er det også vår moralske plikt, da. Og der kommer man da til egoismen i objektivismeprosjektet hennes. Og så tar det et steg videre, og da kommer man til det politiske, og da må du ha en totalt fri kapitalisme, der folk kan handle helt totalt fritt.
Men hva synes du er eventuelt svagt, eller svakhetene ved objektivismen?
Altså det jo en motsetning her i den at forstå at altså Ayn Rand fremmer jo en enorm sånn frihetsfilosofi, der du skal ha uavhengighet og fokusere på deg selv og den type ting. Men når du har en objektivistisk tilnærming til epistemologien og etikken, og det fornuften på at det leder deg frem til svaret, så er det egentlig ikke så mye du kan bruke den friheten til, ikke sant? Fordi det er egentlig bare en ting som er riktig å gjøre. Så du trenger egentlig ikke noe frihet under det her rammeverket for det, og det blir egentlig litt som kristendommen, da, sant? Altså du er fri, ok, men fri til å gjøre hva? Til å fortape deg, til å gå til grunnet, og til å være en idiot, da, i Ayn Rand sitt rammeverk. Så det går ikke helt opp.
Du fortalte jo nå dette om det rasjonelle som viktig for henne, og hun imot religion, fordi religion irrasjonelt, og akkurat det gjør det liksom litt rart at hun så populær på amerikansk høyreside, for vi forbinder jo gjerne den med kristendommen, ikke sånn norsk folkekirkevariant kanskje, men det noe kors og bibel der da. Men der ikke Ayn Rand, altså hun setter vel dollartegnet over korset.
Mm. Og amerikansk høyreside er jo ekstremt god på å forene ting som egentlig man skulle tro var totalt uforenelig, da, sant? Så hun hatet jo religion, særlig kristendommen, fordi hun mente at den var kollektivistisk, sant? Og det har du fra dette med nestekjærlighet og sånt, det med ren kollektivisme, så hun mente at kristendommen, det var kommunismens barnehage, da. Altså, kristendommen ledet direkte til at man skulle få kommunisme, og når du tenker på hva hun mente kommunisme, så ser du også hvor ille da kristendommen må være. Men folk har på en måte tatt og klippet vekk den biten fra hennes prosjekt, og i stor grad adoptert menneskesynet hennes, og synet hennes på økonomien, og synet hennes på næringslivet, og disse heroiske skikkelsene, sant, som skal være der og sørge for at ting skjer. Så det har kommet veldig sterkt inn i amerikansk høyreside, og så har man kvittet seg med det her ateismen hennes, da.
Ja, for som du sier, altså viktig i kristendommen er nestekjærlighet og barmhjertighet, mens Ayn Rands helter, de tar ikke mot hjelp, og de vil ikke ha hjulpet andre, for de skapere. Og denne arkitekthelten, han vil heller ødelegge sitt verk enn å oppgi sin uavhengighet. Og Trump, han har sagt noen gang at han identifiserer seg med arkitekt Howard Roark. Hva tror du at Trump liksom ser i denne arkitekten, som gjør at han tenker at jeg er han?
Mm. Så det er det jeg synes er litt vanskelig å si, fordi det er for meg som har fulgt med på begge her, så ser det så åpenbart at det med radikale motsetninger. Trump klarer kanskje å få det til å gå opp, men han har åpenbart ikke lest boka, fordi han leser ikke, det vet vi jo. Vi vet jo at han kanskje ikke engang har lest sine egne bøker, for de er også skrevet av andre, sant? Men den her har jo vært på film, den her boka, så vi kan være ganske sikre på at han har sett den filmen.
Han har sett filmen.
Og synes at han der Roark er en tøffing som gjør liksom det han vil og sånt, at den biten kan kanskje Trump representere, en person som gjør akkurat hva han vil, og også til og med forgriper seg på andre og sånne ting, som også han der Howard Roark gjør i i boka. Så det kanske biten liker Trump, men Trump har ikke, han liker symbolen på å være vellykka, han liker symbolen på velstand og sånne ting, det vil han ha, han vil ha guldas, han vil fremstå som veldig tøff og den type ting, men han har ikke noe skapekraft på samme vei, måte som Howard Rock, han går ikke rundt og lager innovative nye bygg og sånne ting, han lager ting på en måte som kan tjene mest mulig penger til han, så han kan signalisere mer rikdom, mens Howard Rock, han, når folk ikke vil kjøpe de prosjektene hans og kunsten hans, altså arkitekturen hans og den type ting, så da tar han seg jobb i stenbrudet. Han ikke interessert i pengene, han interessert i å utøve sin kreative totale kraft og til helvete med verden, til helvete med alle andre, hva de tenker om det og sånne ting. Så da vil han heller jobbe på stenbrudet enn å tape det prosjektet. Da. Så du kan se for deg, ville Trump noen gang ha tatt jobben i et stenbrud på vegne av sin egen integritet og kunstneriske troverdighet? Neppe.
Neppe. Men altså for Ayn Rand så det viktigere enn makt da. Altså makt ikke viktig i seg selv, det liksom forfølge det storslagen eller et eller annet.
Makt egentlig umoralsk, sant? For da setter du deg selv i en posisjon over andre mennesker, og det jo skaper en form for ufrihet, så det skal du egentlig ikke trakte etter da. Det handler om å være selvrealiserende og ha en skapekraft på ting og sånne ting, og ikke tenke så mye på andre og hva de... tenke om deg og sånne ting, og i den grad du skal ha relasjoner til andre, så det kontraktsmessig. Du kan komme og jobbe for meg, og da har jeg en viss makt over deg, men det kun gjensidig enighet om at det best for alle. Altså, du får litt ut av det, og jeg får litt ut av det, og da har vi en avtale på det. Det den relasjonen som folk skal ha imellom seg.
Mange vil vel si at velferdsstaten gjør oss fri, altså vi blir ikke avhengig av andres goodwill for å ha et godt liv, men hun, Ayn Rand, er også veldig mot velferdsstaten, for da blir man hverandres slaver, og velferdsstaten hindrer skapertrang. Men hvis man da bruker disse tankene om hva som er godt og ondt, og hva som er så ille med velferdsstaten, og vet at dette er ganske kjent i USA, da, ja, så kan man kanskje forstå at for eksempel Obamas helsereform blir direkte amoralsk.
Skatt er en form for tyveri, ikke sant? Altså, du har ikke noe rett på andre folk sine penger i Ayn Rand sitt rammeverk, så du må basere velferdsstaten på stjeling, og det jo da selvfølgelig dypt umoralsk for Rand. Du har heller ikke noe krav på andre folk sin hjelp, sant? Fordi alle har bare seg selv å passe på, og sine egne interesser, så du har ikke noe krav på at andre skal hjelpe deg. Du kan velge å hjelpe andre, Det kan du, men du burde egentlig ikke gjøre det, med mindre de har blitt utsatt for en eller annen urett, eller at de har hatt uflaks på en eller annen måte. Men de fortjener det bare hvis de har gjort en skikkelig innsats. Da. Folk som ikke gidder å jobbe, de fortjener heller ikke noe særlig hjelp. Og forresten så skal de heller ikke klage, fordi de lever et industrialisert samfunn, der sånne helteskikkelser på toppen har gjort det mulig for dem å overleve da, overhovedet. De folkene der bare kommer til å døde ut hvis det ikke var for de folkene som skaper. Da. Så det sånn du tenker om de her tingene. Så det et menneskesyn som jeg tror de fleste i dag, i hvert fall her i Norge, ikke vil kunne stå inne for. Da.
Men det flere kjente navn som har flokket seg rundt henne.
Altså i USA så har jo hatt en enorm innflytelse, det må man jo bare si da, så særlig Alan Greenspan som ble sjef for den amerikanske sentralbanken, han var jo inne i det miljøet der. Murray Rothbard var inne i det, ikke sant, som også vært, etter hvert blitt en veldig innflytelsesrik person på den amerikanske høyresiden. Også har jo ekstremt mange mennesker på høyresiden der, i hvert fall de later som at de har lest de her bøkene til Rand. Da. Det litt en folkesport å si at man har lest dem. Blitt veldig integrert i tenkemåten på mye av den amerikanske høyresiden. Altså. Det har det.
Og venstresiden avskrev jo lenge Ayn Rand som en sprø dame og en elendig forfatter. Det var kanskje ikke så lurt.
Jeg spør seg hva du mener da, altså Ayn Rand er jo fienden til venstresiden, og det kommer han ikke unna, så venstresiden har kanskje ikke så mye å lære fra hennes prosjekt, men det er to ting man kanskje kan tenke på at venstresiden burde ta inn over seg her. Det ene er dette som George Orwell skrev om i The Road to Wigan Pier, det beskriver hvordan du kan lage et sosialistisk prosjekt, og det er at du kan ikke bygge sosialismen på forakt imot riket. Så veldig mye Og det som Rand kritiserer jo venstresiden sin forakt mot, mot rike mennesker. Men det gjør ikke et skikkelig politisk prosjekt for å få til sosialismen, så må du ha en aspirerende, mer storslagende visjon for hvordan du lager et godt samfunn, sant? Fordi med en gang du har skutt den siste rikmannen, så samfunnet fortsetter like jævlig, så har det på en måte ikke kommet noe vei da. Så det kan du kanskje si at, at man må tenke da. Også det andre er, Ayn Rand har jo en enorm kraft I å forføre ganske mange folk, særlig unge menn, på den amerikanske høyresiden, gjennom at du tilbyr et verdensbilde som gir dem på en måte selvsikkerhet. Kanskje kan man tenke seg at venstresiden hadde hatt godt av et sånn tilsvarende alternativ, da, som gir et litt mer sånn tydelig verdensbilde som unge menn kan tilslutte seg og si «Yes, dette motiverer meg, dette kan jeg stå for, dette vil jeg kjempe for», da, ikke sant? I motsetning til en mer litt sånn hva skal man si, wishy-washy, sosiologisk, usikker tilnærming til, til tingene.
Ja, Ayn Rand tilbyr noe som går hjem I dag. Takk til deg, Knut Jørgen Vi, filosof og forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Ja, denne verdibørsen slutt. Takk for at du lyttet på oss I Vi 2, Åse-Katrine Myrtveit og teknisk ansvarlig Hilde Tosterud.
Her NRK Nyheter klokka 9. Tallet på døde etter jordskjelvet I Myanmar steget til over 1000, opplyser juntan som styrer landet. I tillegg nærmere 2400 mennesker skadd. Ødeleggelsene store, sier Norges spesialutsending I Myanmar, Elisabeth Schwabe Hansen.
Det store ødeleggelser vi får rapporter om. Man anslår at I Mandalay så det flere tusen bygninger, opp til 5 000 til 6 000, som kan være skadet. Man frykter jo at det ligger mange under bygningene. Det ikke full oversikt ennå. Det jobbes med å få oversikt over behov. Og det jobbes med søk og redning I de områdene som hardest rammet. Det viktig å ha med seg at denne krisen kommer jo på toppen av en allerede kritisk humanitær situasjon, der man før denne katastrofen anslo at 20 millioner har behov for humanitær assistanse. Det betyr at man på toppen av de 3,5 millionene internt fordrevne, hvorav mange av de befinner seg I området ved epicentret av jordskjelvet, Sagaing, da vil det bli vanskelig å sørge for at en allerede sårbar befolkning ikke blir presset ytterligere. De sliter jo også med en økonomisk situasjon som svært krevende, høy inflasjon, høy grad av matusikkerhet, og da vanskelig å komme inn med humanitær assistanse I mange områder på grunn av borgerkrigen.
Sjefen for vaksineavdelingen I USAs mat- og medisintilsyn trekker seg. I avskedsbrevet viser Peter Marks til det han kaller desinformasjon og løgner fra helseminister Robert Kennedy. Marks har jobbet I tilsynet siden 2012 og var med på utrullingen av koronavaksinen under pandemien. I et oppsigelsesbrev New York Times og Wall Street Journal har sett, skriver Marks at Kennedy og hans støttespillere angriper vitenskapelige sannheter.